labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt kādam liksies, ka te viss skaidrs, bet šodien noskaidrosim, kad acis atrādīt jādodas pie oftalmologa un kad pie optometrista. Vai tur ir kāda atšķirība? To tūlīt arī noskaidrosim. Mani studijas viešņas – oftalmoloģe Anda Balgalve. Sveicināti.
Labrīt.
Un optometriste Aiga Švede.
Labrīt.
Tā, es uzreiz lasu tās definīcijas. Nu, tad oftalmologs ir ārsts, kas veic acu izmeklēšanu, redzes asumu un tā korekcijas noteikšanu, acu slimību konservatīvu un ķirurģisku ārstēšanu. Savukārt optometriste ir primārās aprūpes speciālisti, kas nodarbojas ar profesionālu acu un redzes sistēmas aprūpi, ieskaitot redzes optisko defektu korekciju, optisko materiālu izplatīšanu, acu slimības diagnostiku un aprūpi, kā arī redzes sistēmas rehabilitāciju. Neredzot optometristam to ārstu, it kā tur nav pielikts klāt, kaut gan tāpat jūs mācāties, iegūstat augstāko izglītību, vai ne?
Jā,
jā, jā.
Ir arī medicīniskā izglītība.
Tieši tā, jā. Nu, un tā ķirurģija tur tā kā neeksistē.
Jā, tieši tā ir tā atšķirība. Optometrists neārstēs saslimšanu. Viņš ir pārmanījis, kāda saslimšana viņa uzdevums ir nosūtīt pacientu pie acuārstu, un acuārsts tad darbosies ar medikamentozu ārstēšanu, ķirurģisku ārstēšanu, visu, kas attiecās, lai šo slimību vai acpatoloģiju likvidētu tādās iespējas, ko dod mūsdienas medicīna.
Tad, principā, pie Aigas jādodas no sākuma. Jā, vai.
Jā, šis ir vistas un olas jautājums pie kā sākumā. Pasaules pieredze ir tāda, ka daudzās valstīs ir izsakārtots tā, ka iet pie optometrista, un optometrists tad ir tas, kas pasaka, vai tur ir kārtībā, vai vajag vērsties pie acu ārsta. Latvijā šīs jautājums vēl nav līdz galam, diemžēl, sakārtots rezultātā. Es teiktu tā, ja ir jautājums par brillēm, būtu jāvēršās pie optometrista, ja ir jautā, ja tiešām ir zinām saslimšana, tad jāvēršās ir uzreiz pie acuārsta. Bet ir situācijas, ka tas pacients nezina, ka cilvēks īsti nezina, kas tad viņam kaiš, un tad jebkurš ceļš, ja viņš vēršās vai pie acuārsta vai pie optometrista, būs pareizais, jo ir jāmeklē risinājums. Ja viņš atnāks pie optometrista un tur būs tikai brīļu jautājums, tad, protams, viņam vairs nekur nebūs jādodas.
Redzīju mīnus vai plusi, un
jā,
tad,
jā.
Bet jūs tā kā arī redzat kaut ko, kas tur varbūt tajā atzīnaut.
Jā, tiešām. Mēs arī, tad optometrists būs tas, jo, lai arī rakstīts definīcijā mums diagnosticējumi, tas ir tāds skaļš vārds, mēs novērtējam vai acu struktūras atbilst normai, un ja mēs pamanām, ka kaut kas neatbilst normai, tad mēs, protams, rekomendējam un iesakam uzreiz, ka ir jāvēršās pie acuārsta.
Anda, jā.
Šeit es gribētu nelielu vēsturisku atkāpi. No vienas puses es esmu divi vienā. Sāku kā acuārsts, ar vienu esmu acuārsts, sāku bērnu klīniskajā slimnīcā, biju acuķirurgs, dežurķirurgs, vēlāk iznāca, tā sanāca, kļūt arī par optometristu, un tagad, kad esmu godīgs pensionārs, kā saku, un strādāju,
turpināt strādāt.
Vēlos, jā, un strādāju primārajā redzes aprūpē mazpilsētā savā klīnikā, un kad es redzu, teiksim, ne specializētus gadījumus, ne šauras patoloģijas, bet vienkārši viss cilvēki, kā saka, kas iet garām pie manas. Es visu skatos, tā ir pavisam cits skatu punkts uz lietām, un pa vēsturi es gribu teikt par optometriju un oftalmoloģiju. Optometrija kā speciālists ar augstāko izglītību jau ir vairāk kā 100 gadus pasaulē. Ja? Tātad pirmā universitāte Amerikā, kur 1910. Gadā jau sākās optometrista apmācība, Eiropā tas bija Londonā, City University, kur 1927. Gadā, arī jau praktiski pirms 100 gadiem Latvijā, šī ir relatīvi jauna, tātad 90. Pirmais.
Bet reāli sākās 93.
Gadā. 93. Gadā.
Pat jau savi 30 gadi.
Jā, 30 gadi. Tātad Aiga man blakus svež, tas bija otrais kurs. Jā. Un tad jau tev ir profesionālā pieredze pēc profesionālās cik gadi? Tātad mums ir...
Laimīgie gadus neskaita.
Jā. Un tad jautājums, kāpēc, tātad oftalmologi vēsturiski, acuārsti bija pirmie, jā? Un kāpēc ap šo gadsimtu mīja toreiz sākās arī optometrija, tātad jau tāda attīstījās tehnoloģijas, un nu, saprata, ka šīs īram aparatūras jaunas parādījās, ne, no, tagad viņas ir nesalīdzināmi vēl daudz vairāk un sarežģītākas, ka tas nav saprātīgi vienam cilvēkam darīt visu. Ja? Tad optometrists arī pēc definīcijas ir primārais redzes aprūpes speciālists, kur, tā kā arī Aiga teica, cilvēks, nu, piemērs, ja, viņam sāk kaut kas migloties, nu, viņš nezina, kas tas ir. Pirmais būtu loģiski, ja ir pieejams arī dodas pie optometrista, optometrists novērtē. Vai teiksim tā vienkārši, jo tas ir tikai briļu jautājums un izrakst korekciju, vai pie vinglošanās, tur var būt katarakta, tur var būt saslimšanas, un tad viņš ir tas, kas redz, ka tas nav briļu jautājums, ka tur ar acu veselību nav kārtībā un sūta pie acu ārsta.
Bet tādā gadījumā, jā, tad Aigai jautājums, nu, pieņemsim, nu, tas klasiskais, ja nu vienu aci ciet, un tad mēs skatāmies, vai tie burtiņi vai tur kāda tie cipariņi vai kas tam līdzīgs, ka tajā tabulā tur ir. Nu, tagad ir dažādas tās sistēmas, protams, un arī arvien modernāks paliek. Jūs jau tajā brīdī varat pateikt, ka vēl kaut kas ir slikti, vai tad ir jāiet vēl pēc kā, citas iekārtas, kas nu, tālāk jau tad sāks mērīt, nezinu.
To var pateikt,
jā.
Ja tā redze ir samazināta, bet īstenībā ļoti palīdz jaunākā dažādas instrumenti un dažādi jaunas metodas, ja mēs ņēmām pagājušo gadsimtu, kad tiešām vadījās vairāk tīri pēc tā, kā cilvēks redz, un tad mēģināja piemeklēt stikliņus, kas varbūt to redzi uzlabo, ieskatījās acīs, tad mūsdienās ir tiešām tik daudz dažādu palīgu testu un metožu, ko optometrists izmanto savā praksē, kad viņš jau var saprast pat funkcionāli, kas tieši nestrādā pareizi acī un saprast, ko šajā gadījumā darīt. Tad es teiktu, tikai novērtējot redzi, mūsdienās jau vairs nepietiek, lai būtu labs redz pārbaudes procesu.
Mm-hmm. Tātad kabinets jau tagad izskatās, tur cik iekārts
ir? Nē, īstenībā nē, jo iekārts ir ļoti kompakts, aizvien vairāk un vairāk tiek apvienots iekārts. Īstenībā firmas pat ir ieinteresēts ražot dažādas tās augtos kombainus, universālās ierīces, kurās it kā ir viss iekšā. Un attiecīgi, tad jūs varat iet kabinetā, kur varbūt ir krēslis, statīvs, kur ir piestiprināts kaut kāds dīvains aparātiņš ar diviem caurumiem, ir viens verķis, es teikšu tā, kas stāv uz tā statīva, un kabinetā ir galds, un vairāk nekā nav. Bet tur ir viss, kas daudz, kas tiešām palīdz šo redzi novērtēt.
Kādi tie nākamie soļi? Nu, pieņemsim, tagad mēs novērtējam, jā, nu, tur kaut kādā mīnus ir, vai tu redzi ļoti labu, un tālāk tad pieņemsim, ko mēs varam darīt ar šo universālo vērķi.
Tad mēs varam novērtēt objektīvi, ko pateiks, tā ierīce, kāda varētu būt šī refrakcija, bet tā nebūs tā, ko izrakstīs. Tad pēc šiem objektīvie dati nekad nesakrīt ar to, ko reāli redzē vajag. Tad viņi tikai aptuveni palīdz optometristam vai acārstam saprast, kurā virzienā ir jāvirzās, un tad optometrists subjektīvi piemeklēs to korekciju, kas dod labāko redzi pēc visiem likumiem, noteikumiem, lai nepārkuriģētu, lai saglabātu visus vajadzīgās redzes funkcijas. Tad viņš liks šo stikliņus klāt vai nu pieliks to dīvainu aparātu ar diviem caurumiem, ko sauc par foropteru, kas automātiski liks šo stikliņus klāt. Tie ir divi veidi, bet tas dar vienu un to pašu.
Mm-hmm. Un kur tad tālāk oftalmologam vispār darbs, tad neko?
Nē,
jūs visi noņemat darbu.
Mēs nokuriķēsim, mēs novērtēsim, kā funkcionāli strādāts, vai viņas, prot, abas kopā strādā. Tad piedos testus, kas novērtēs, vai kopā strādā. Novērtēs, vai ir telpiskā redze, kas palīdz novērtēt attālumu, piemēram, lai mēs to pašu krūzīti varam nolikt pareizi uz galvu, tur, kur mēs gribam. Tad tā telpiskā redze ir vajadzīga. Tad novērtēs, kā redz tuvumā. Tad novērtēs atkal, kā tūmā strādā šī abas acis kopā, vai ja mums ir divas acis, jo šis process notiek katrai atsevišķi, un mums vajag, lai atturot acis, viņas abas arī spētu strādāt kopā. Tad tā būs tikai redzes un redzes funkcionāla novērtēšana. Tur vēl pat acu struktūras nav apskatītas. Un tad optometrists skatās šīs acu struktūras, izvērtē, vai viss atbilst normai, vai neatbilst normai, ja pacienta vecums ir tāds, ka viņam tomēr obligāti ir jāaiziet, tad ir tā fāze, ka mēs pasakām, jums tagad jādodās pie acārsta, bet arī mēs varam pateikt, vai tas ir steidzami, kaut uzreiz, šodien, vai tas ir tuvāko mēnešu laikā, vai tas būs, piemēram, okay, ejiet tad pēc pusgada, jo tagad es esmu apskatījies, viss ir labi, bet jums tomēr vajag šo acārstu kontroli.
Bet arī kādas zāles jūs varat izrakstīt?
Nē, mēs nerakstām medikamentu recepšu zāles. Es varu ieteikt mitrinošus pilienus, tad, kad ir kaut kāds acu sausums, ja tiešām apstiprinās, ka acis ir sausas un asaru kvalitāte ir neatbilstoša, bet tie, kas ir recepšu medikamenti, tos mēs nerakstam. Jā, man katru dienu, gandrīz tā, ka es strādāju pacients, prasu, vai jūs man izrakstīs, es saku, nē. Tādā gadījumā jums jāvēršās ir pie savu acu ārsta.
Bet, ja kāds ar konjunktivītu atnāk, tad jūs...
Arī tad es nosūtu tomēr, pie acu ārsta.
Jā. Tad tomēr Anda ir ko darīt.
Teikšu, jums šodien pat ir jādodās vai uz uzņemšanu skatoties, kādā stāvoklī ir šīs acis.
Jā. Guns mums raksta, pēdējā laikā viss kārtības sagriezt otrādi. Nu, pat bija laukos, lai dabūtu brilļu recepti, esot jāiet pie acu ārsta. Laukos cilvēku izmisumā pie acu ārsta rindzē esot pusgadu gara. Klausos jūs un jūs runājat, tā it kā nebūtu nekas mainījies. Lūdzu, viesiet skaidrību. Pirmkārt jau acu ārsts, ja, es pieļauju, ka tas atkal ir tāds apvienojums gan optometristam, gan oftalmologam.
Nu, es nebūtu nedomāju, ka pēc briļu recepts jāiet pie acu ārsta. Jā, tieši optometrists ir īstais speciālists, kas izrakstīs briļu recepti, un lielākoties cilvēki, kas griežas pie acu ārsta, tad viņi pēc tam sūta pie optometrista izrakstīt recepti. Bet tas ir brīnišķīgi, jo viņi novērtējuši veselības stāvokli acī, pārliecinājušies, ka tur nav problēmas, vai arī ir un viņas tiek ārstētas, bet brīļu recepti arī būtu vislabāk un prātīgāk rakstīt optometristam un optikā, varbūt arī atsvārds, bet strādā kurš optikā, un turpat, kurā vietā tiek izrakstīta brīļu recepte, lai var piemeklēt attiecīgi ietveru, pasūtīt brīles īpaši, ja tās ir saucamās progresīvās vai bifokālās sarežģītākas korekcijas, kur var būt problēmas, kas nevienmēr tik viegli var pierast, kas ir nopietni maksā, ja? Viennozīmīgi vienmēr būtu ideālais variants tajā pašā vietā, kur tiek izrakstīta šī brīļu recepte, arī brīles pasūtīt, jo tad tā vieta atbild līdz galam, ja ir problēmas. Vissliktākais variants, ja ir būts kaut kur vienā vietā izrakstīta brīļu recepte, otrā vietā optikā nopirks ietvars, kas patīk cilvēkam, trešā vietā aiziet un izgatavot šīs brīles, un šeit neviens par visu neatbild. Godīgi, katrs ir savu izdarījis, ja? Un cilvēks beigās ir nelaimīgs. Viņš ir samaksājis lielu naudu, un viņš jūtas ļoti slikti.
Nu, bet ja tagad tā, ja pieņemsim kaut kādā mazpilsētā, ir lielveikals, un lielveikalā arī ir, starp citu, nu, tad brīļu salons. Tad tur arī optometrists būs,
jā? Jā, brīļu salonos pārsvarā šobrīd Latvijā strādā optometristi. Ir vēl vietas, kur ir atsvārsti, bet viņi pild tos pašus optometristu uzdevumus. Tad arī viņi raksta šajā gadījumā. Bet es varu saprast šī kunga kā uztraukumu par to, kad viņam ir pateikts jautājums, kas ir pateikts. Tātad vēl, ja tiemžēl sabiedrībā ir tā, tādēļ ir šis raidījums paskaidrot, kas tad ir kas, ka šobrīd Latvijā ir šīs divas atsevišķas profesijas, un abas it kā ir vienā sfērā, bet tā katrā ir savs tiešām šis galvenais uzdevums, ko viņas dara. Attiecīgi, sabiedrībā vēl nav tīra skaidrības, varbūt kāds paziņa vai kas ir pateicis, vai ģimenes ārsts ir pateicis, jo šobrīd arī ar ģimenes ārstiem mēs ļoti strādājam, plānojam arī nākamajā gadā kopīgi vēl vairāk strādāt, lai skaidrotu ģimenes ārstiem, kas ir optometrists, kurā gadījumā pie viņa var sūtīt šos šīm redzes pārbaudēm, jo tas vēl ir no laika iet un iet sabiedrībā, ja ir acu problēmas, jāiet pie acu ārsta, un tas, kad tas optometrists vēl nav zināms tik labi, lai arī jau ir tik sen, ir tā lielākā problēma. Tādēļ es teiktu tā, ka ja ir redzes problēmas un ir iespēja tikt, tad jāiet pie optometrista. Un optometristi, tiemžēl, rajonos, tāpat kā atsvārsti, nav vēl visur pieejami. Mums nav vēl Latvijā tik pietiekami daudz šo te optometristu. Šobrīd ir 212 certificēti optometristi visā Latvijā.
Ir tā pieklājīgi daudz. Nu
ir kā izklausās daudz, bet ir jāsaprot, tie ir jauni cilvēki, kas dodās atviļinājumos, viņi dodās bērnu kopšanas atviļinājumos, arī vīriešu dzimtes cilvēki šobrīd var doties bērnu kopšanas
atviļinājumos. Tā, bet vajag.
Tieši tā. Jā. Līdz ar to visu laiku ir tāds trūkums arī mūsu profesijā, un tās vakances ir brīvas, līdz ar to optometrists izķer, kamēr vēl viņi pat studē, bet kamēr viņi studē, viņš jau nedrīkst vēl viens pats stāvīgi strādāt. Rezultātā tas trūkums rajonos vēl ļoti, ļoti jūtams, un rajona cilvēkiem šobrīd tiešām ir grūti saprast, kur tam man vērsties.
Un labākā recepte tādā gadījumā ir? kā darīt, braukt uz blakus rajonu, noskaidrot,
kur uzzināt, kurā lielpilsētā, pārsvarā visās lielpilsētās ir optikas. Un
valsts pilsētās, tā laikam jāsaka, jā.
Un laikam, pēc jaunā ar valsts pilsētu, kur ir optikas, un vērsties, interesēties optikā, un tad optometrists pateiks, vai šajā gadījumā vajag šo atsvārstu vai nē. Tad ir konsultēties, jo tas būs ātrāks nekā, jo rajonos būs arī garāks rindas vietām, kur var, lai tiktu pie atsvārstu, bet būs, protams, kur nav rindas. Tātad meklēt gan optometristu, gan oftalmologu. Atcerēties, ka ir divas šīs vietas.
Jā, Anda, jā, jā.
Nu, mana vīzija par šīm abām profesijām un arī kā viņas vēsturiski veidojas, tad angliski runājušās zemēs, Amerika, Anglija, Austrālija, kur šīs lietas ir...
Lielbritānija, pareizāk teikt.
Nu, Lielbritānija, labi.
Skotija un Velsija.
Nu, jā, 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 jā. Tad tur šīs lietas, nu, kā jau 100 gadus atpakaļ sākās, ir stipri sākārtotas, un tad, nu, ne tikai mana vīzija tā, tur tas viss sākās, un kā, manuprāt, būtu vispareizākais arī modelis, kad optometrists ir līdzīgi kā ģimenes ārsts vispārējai veselībai, ja? Viņš primāri novērtē, un tad saprot, pie kuras speciālisti un kā sūtīt, ja? Tā optometrists ideālā gadījumā būtu tā, speciālisti, pie kā primāri dodas cilvēks, ja viņam ir sūdzības, paredzi vai pācīm, un viņš ir kā ģimenes ārsts salīdzinoši acī. Ja? Un tad viņš saprot, kurā brīdī jāsūta pie acuārsta. Un te ir vēl viena ļoti svarīga lieta, kad nu, 40 gadus jau strādāju mani pacienti, mani ģimenes, kuras lielos. Ja? Esmu piecās paaudzēs skatījusies, liekas kāds iespējams. Ja? Sāku bērnu slimnīcā ar pusaudžiem, pēc tam 93. Gada optometriju, tad man atnāca līdz arī vecāki, savus vecākus vēl, tad tie pusauģi izauga, viņiem piedzima bērni, un viņu atkal bērnu sanāk 5 paudzes, ja, kaut tad man nav...
Man sanās 4, bet...
Nē, 5. Nu, bet par ko ir stāsts? Optometrists ideālā gadījumā būtu tas cilvēks, pie kura griežas laika gaitā ilgstoši, kur to pacientu viņš zina gadiem cauri, zina ģimeni, jo ļoti daudzas, tad viņš ir funkcionālais speciālists, un ļoti daudzas lietas ir svarīgi novērtēt dinamikā. Ir milza atšķirība, vai šo cilvēku tu redzi vienreiz, vai tu viņu esi redzējis pirms 20 gadiem, 10, 5, tu vari ātri dažas lietas ieraudzīt, ko nekad neviens vislabākais speciālists nenovērtēs pirmo un vienīgo reizi redzot cilvēku.
Tas ir par glaukomu sevišķi.
Viens ir glaukoma, tur ir katarakta, tur ir daudzas lietas vienkārši, pa ko cilvēks nesūdzās. Nu, ir tāda, nu, tas ir profesionāli, ko mēs mikroskopā spraugslampā redzam, pigmenta maliņas distrofija, varavīkstenenē, un tad mēs ieraugam, sāk parādīties asimetrija, ja? un daudz tās lietas, ko mēs ļoti cilvēkam nekādu sūdzību par to nav. Speciālists ierauga un uzreiz var saprast, kam pievērst uzmanību, kam sekot. Nu, no funkcionālām lietām slēptās šķielēšanas, ja var iedzīmt, tas būtu saucamās ezoforijas bāzes, ja. Un ja mēs viņu esam ilgi redzējuši, tad, kad cilvēks pēkšņi sāk sūdzēties par dubultošanos, tad man jau ir pierakstīts, ka tas jau viņam bija pirms 10 gadiem. Viņam nebija sūdzību, un cilvēkam nav, jo ir tā, ja cilvēkam sāk dubultoties, tad jāiet neirologs, galvas izmeklējumi, tais ir nopietnas pieaugušam cilvēkam pazīme. Bet ja mēs redzam, ka viņš ir vienkārši dekompensējies. Viņam atkrīt visi šie dārgi izmeklējumi, uztraukumi un rindas, jo es zinu, ka tur nekas slikts nav noticis. Viņam vienkārši tagad vajag palīdzēt ar speciālām brillēm, prizmām vai kaut
kas. Respektīvi, brilles piemeklēt, jā?
Nu, jā, 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 bet atkrīt tas cēloņa meklēšana, kas ir ļoti dārga, ja? Un liekas procedūras, ja? Un tādā ziņā drusiņ turpināšu, tad šajās valstīs, kur tas sākās sen, tas tā bija sakārtots, un tad patreiz Latvijā mēs salīdzinoši nesen, un tā ir tagad, diemžēl, problēma arī visā civilizētajā, nu, rietumu pasaulē, lielveikalē ir atnācis, kad optikas sāka pārcelties uz lielveikaliem, jo tur ir cilvēku plūsma, ja? Un es esmu ar kolēģiem gan Amerikā, nu, arī šajās valstīs runājis, tā ir visur problēma, ja, un vēl interneta veikali pārdošana, ja, jo ir jau tas paradoks, ka cilvēks jau neiet pēc brillēm.
Bet pēc kā?
Viņš nāk risināt redzes problēmu. Un brilles ir viens no līdzekļiem, ar kuriem mēs varam atrisināt.
Nu, labi, jā. Tagad es, jā.
Un ja ir uzsvars uz brillēm, un tur ir tāda akcija, un tāda, un cilvēks iet, tur ir lētāk, tur ir tā, pazūd šī te aprūpe, jā, un tas ir beigās zaudējums pašam cilvēkam un drauc viņa atsvest.
Bet tagad mēs tādās pretrunā esam nonākuši no vienas puses, tad tajā arī tajā lielveikalā ir optometrists.
Jā.
Nu, tad līdz ar to tad arī speciālists jau spēs pateikt, ka kaut kas, bet tikai šeit, bez brillēm ir vajadzīgs.
Jā, tas to viss ir kārtībā. Jā. Bet ja cilvēks iet, aha, šoreiz viņam saplīst brilles, jā, tur ir liela atlaide, viņš dodas uz turieni. Jā, nu viņa novērtēs, bet tas stāsts, ko es teicu, ka tikai tu vienreiz, pirmo vienīgo redzi šo pacientu, ļoti daudz informācijas iztrūkst.
Bet tas nozīmē, ka arī pašam pacientam nosacīt, respektīvi man vajadzētu nu, izvēlēt savu
speciālistu. Viņš var sēdēt lielveiklā, nav jau problēma tajā, bet lai pacients saprastu, ka ideālā gadījumā, ja viņam nu, var gadīties, ka nav kontakta vai kā, bet ja tu esi bijis pie cilvēka, pie speciālistu, optometristu, ar kuru viss ir bijis labi, ideālā gadu maksimāli turēties pie vienas. Lai tā vēsture, jo visi jau raksta saucamās kartiņas, tā vēsture veidojas, un tas būtu tas modelis, kas būtu vislabākais.
Jā, Aigē?
Jā, es pilnīgi piekrītu. Arī lielveikalā var iet un turpināt konsultēties jā. Pie tā paša speciālista, tad nekļūt tikai par atlaižu mednieku, kas tikai staigās un skatīsies. Tur ir lielāka atlaide, tur ir atlaide. Izvēlās vienu speciālistu un kas spēja dinamikā vērot. Lielveikalos ir otra lieta, tur ir liela darbinieku maiņa reizēm, jo tieši lielveikali ir tie, kur tas darbinieki strādā arī neregulāri. Ir vietas,
kur
visu laiku. Nu, tādēļ, ka trūkst. Viņš iet vienā optikā, citā optikā. Viņš dažādās optikās strādā.
Viens otram pārpērk, respektīvi.
Nu, viens firmas ieturot. Fakti, tad ir jāsaprot, ka Latvijā ir lieli arī optikas tīkli. Tad, kam pieder vairākas optikas, ja ir valstis, kur galvenokārt dominē mazās privātās optikas, ģimenes optikas, tad Latvija, tāpat kā Lietuva, tāpat kā dažas citas valsts arī Igaunija, viņās dominē lielie tīkli, un tīkli ietvaros, tad tas optometrists vienu dienu var Bauskā strādāt, citu dienu Cēsīs, tad viņš brauka apkārt.
No tā vēl varētu pakārtoties.
Un teiksim, tad ir grūti, jo tad vienreiz tev atbrauc viens, otrais.
Ā, tādā.
Ir datu, tad ir pacienta dati, kas saglabājās optikā, tad viņi ir. Tad nākamais optometrists arī var ieskatīties, saprast.
Es par šo gribēju jautāt, tad jā, ja mums uzkrājas tomēr elektroniskā veidā kaut vai šie dati, tad tas nozīmē, ka tas nākamais optometrists jau no paskatoties zinās,
jā. Nu jā, bet ja mēs mainām optometrists starp saucamiem tīkliem, tur nav. Tīkliem,
tur jāatver skaidrs.
Jā. Un šobrīd optometristam nav pieejamē veselība, kur varētu būt, tad visa tā informācija neatkarīgi, kurā es tīklā aizēju par mani būs, tad optometrists jau redzēs, kas ir iepriekš bijis, sapratīs, tas jau ir bijis, tad te var neuztraukties, te vajag sākt uztraukties, jo te ir izmaiņas, tad šādas pieejas vēl nav. Ir optikas, kurās ir elektroniskās datu bāzes, kur visi iet elektroniski, ir optikas, kur ir daļēji elektroniski, daļēji uz papīra, ir optikas, kur ir tikai uz papīra. Līdz ar to tā datu apmaiņa, protams, optika savā starpā nedrīkst ar datiem tā apmainīties.
Un sakiet, kas notiek ar tiem datiem, kas, piemēram, pie obligātajiem veselības pārbaudēm, kur mēs kā visi darbinieki izejam? Jo man ir kauns atzīties, es burtiski nepat biju, protams, ka acis pārbaudīju, bet es tā arī nezinu, tagad es mēģinu atcerēties, vai es biju pie optometrista vai pie oftalmologa, jā, kabinetā, godīgi nepaskatījos, kad ceturtais kabinets bija jāies.
Ir obligātās veselības pārbaudes, kur ir ierakstīts likumdošanā, ka tās drīkst veikt optometrists. Piemēram, jūsu darbs ir pārsvarā pie datora, tad jūsu pārbaudi var veikt vai optometrists vai oftalmologs, tad jūs skatieties, pie kā jūs taisgājuši. Ir obligātās veselības pārbaudes, kur prasa tikai oftalmologu. Tad te arī vēl ir diskusijas ar ministrijā, ar asociācijām, kā tad rīkoties, lai tie obligātās veselības pārbaudes ir reāls pārbaudes un pieejamas visiem attiecīgi. Bet ir jāsaprot, ka es atvainojos, varbūt izskanēs ēterā tas, ko nedrīkst teikt, lai arī pārbaudi ir pateikt, ka to ir jāveic oftalmologam, ir daudz vietas, kur tās veic optometristi, jo viņi ir pieejamāki. Tad viņi ir tie, kuri strādā, un viņi ir reizēm tie, kas arī veic. Bet, protams, tiklīdz viņi pamana, ka tur nav, neatbilst tiem kritērijiem, viņi uzreiz saka, tagad jums jāiet pie oftalmologa.
Bet tāpat tā ir pilnvērtīga pārbauda uzreiz, jā. Pateiksim. Jā,
piebildīšu, obligātās veselības pārbaudes nekad nav pilnvērtīgas pārbaudes, jā. Diemžēl.
Nebūs.
Un diemžēl, tad tur tikai konstatē atbilst, neatbilst ar korekciju, bez korekcijas drīkst, nedrīkst, atvainojos.
Tad likumdošanā ir aprakstīts, kādiem kritērijiem ir jāatbilst. Ja jūs strādājat pie datora, mums ir pateikts, kam jums jāatbilst, jums uztaisīs tādu saukto kā profilaktisko vai skrīninga pārbaudi, kas ir ātra pārbaude, var ilgt arī 5 minūtes, tīri, lai saprastu, lai atbilst, neatbilst. Ja atbilst, jums iedod dokumentu, bet ja jūs gribat recepti vai jūs gribat saprast, kāda ir tad mana acu veselība, jums ir jāpiesakās uz pilno pārbaudi.
Tad man bija labs ārsts speciālists, tur mēs ar sarunu bija drusku karāk. Jā.
Jā.
Labi, laiks šobrīd mūzikai. Gribu atgādināt, ka jūs varat uzdot arī mums jautājumus. latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otra saziņa ar WhatsApp palīdzību, tātad tur tālrunis 25660440, tātad 25660440, rakstiskā veidā, droši variet rakstīt. Būsim atpakaļ pēc apmēram 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs mēģinām saprast, un es ceru, ka mūsu radioklausītāji un arī es personiski esmu sapratis, ko tad nozīmē oftalmologs un kas ir optometrists un kurā brīdī jādodas pie viena vai pie otra. Nu, pie sliktākā gadījumā, tad precīzāk sakot, ir tā, ka pie optometrista un pēc tam pie oftalmologa. Ja.
Nē, tas ir parastā kārtā.
Tā ir parastā kārtā.
Jā. Bet ja ir jau diagnosticēts saslimšana un oftalmologs ir nozīmējis, cik bieži ir jānāk, tad vadās pēc oftalmologa norādījumiem. Mm-hmm. Tad optometrists tajā brīdī būs tikai tad, kad ja tiešām vajag nomainīt brilles, tad aiziet pie optometrista, bet turpina kontrolas pie oftalmologa. Daži uztver, kad optometrists jau visu pārbaudīja, man nav jāiet nekur. Nē, ir jāiet, ja optometrists ir pateicis, ka ir jāiet, vai oftalmologs ir teicis, ka ir jāiet, tad ir jāturpina šīs pārbaudes pie oftalmologa.
Jā, oftalmoloģa Anda Belgalve un optometriste Aiga Švede, manas studijas viešņas. Nu, lūk, pirms mēs ķeramies klāt radio klausītāji daudzajiem jautājumiem, un te, nu, tiešām var pabrīnīties par ko tieši, bet Anda, jūs gribat kaut ko teikt par bērniem, jā?
Jā, nu, man ir viena liela sāpes, pēc izcelsmes esmu bērnu acārsts, savu acārstu karjeru sāku bērnu slimnīcā, bērnu redzes aizsardzības centrā, tas bija tā laiks 1985. gads, un 100 gadus, kā saks, negribu atgriezties padomju laikā, bet bija, piemēram, Latvijā perfekti sakārtota bērnu redzes aprūpe, primā profilaktiskā, ja? 1972. gadā var kļūdīties, tik izveidot šī sistēma, kad bērni, pēc likums noteica, ir jāskata, toreiz bija tikai acuārsti, bērnu acuārsti bija gada, 3 un 7 gadu un tur vecumā, ja? Toreiz katrā rajonā bija rajona bērnu acārsts, kas ar to nodarbojās, un tad, kad viņš konstatēja patoloģiju vai sarežģītākas lietas, šķielēšanas, ambliopijas, ar tikai rajona bērnu acārsts nosūtījumu varēja nokļūt bērnu redzes aizsardzības centrā. Tāda bija sistēma. Nāca jaunie laiki un kopš, man šķiet, 96. gada vairs no jauna faktiski netiek gatavots neviens rajona līmeņa vai pirmā līmeņa bērnu acārsts, jo Eiropā tā nesot. Un es gribu teikt, ka īstenībā tā ir taisnība, jo šo funkciju brīnišķīgi var veikt optometrists, kas kādreiz nebija, ja? Jo bērnu problēmas, es nerunāju pa vienu gadu vecumu, tā patreiz iet, ir doma mainīt, es nezinu, cik tālu šis process, ka tas ir ģimenes ārsta kompetence, jo tās problēmas, kas jākonstatē gada vecumā, it kā bija, principā ir daudz agrāk jau redzamas smagas iedzimtas patoloģijas, ja? un tās var skrīningu uztaisīt ģimenes ārsts un uzreiz sūtīt uz tā. Bet tālāk, 3-gadīgie un 7-gadīgiem tur parasti nav problēmas ar acu veselību. Tie ir funkcionālie stāvokļi. Tātad refrakcijas lietas. Bērns piedzimst, piemēram, ar tādu acu uzbūvi, viena acī plus divi, otrā plus septiņi. Ja? Un ja tur laicīgi, un trīs starp četri gadi ir kritiskais vecums, ka tas ir jānovērtē, var nebūt nekādu sūdzību. Tikai speciālists un optometrists principā skrīningu pilnīgi ir sagatavots veikt, lai to konstatētu un šīs brillītes uzliktu un terapiju un sūtīt tālāk uz bērnu redzes centru. Tas šinī brīdī mums valstī ir palicis tieši tas pats likums. Valsts piešķir katru gadu atbilstošu naudu šīm te apskatēm, bet optometristam vēl ar vienu nav tiesības veikt šo pārbaudi. Viņš nav neseņem šīs valsts apmaksātās nosauksim.
Stundas.
Ko tas ir? Jā. Un bērni vi pirmkārt paliek neapskatīti, otrkārt iet pa lielu naudu pie privātārstiem, pie manis ieskaitot, jo es strādāju tikai privāti, jā, un maksā naudu par to, ko likums nosaka, kas viņiem pienākas bez maksas.
Nu, bet tas taču elementāri izmainīt.
Nē, arī
likuma devējiem.
Cik gadus jau mēs cīnām? Cik gadus?
Un kāpēc?
Vismaz desmit gadus.
Un kāpēc?
Tur ir kaut kādos birokrātijas džungļos.
Ir jāsaprot lieta. Tātad valsts ir nodefinējusi, saglabājot vēl no senajiem uz padomijas laikiem to, kad ir obligātās veselības pārbaudes. Daudz, kur Eiropā no viņām viņas netika veiktas, šobrīd daudz, kur domā, ka vajadzētu veikt, ir kaut kādas, varbūt, trīs gadu vecumā šīs pārbaudes. Mums saglabājies ir noteikums. Viena, divu gadu vecumā vajag obligāto redzes pārbaudi, tad trīs gadu vecumā, un tad seši, septiņu gadu vecumā pirms iešanas skolu. Un tās ir ierakstīts likumdošanā, tās ir obligātas pārbaudes, kurām būtu jābūt bez atsārst pārbaudes tehniski nevarētu skolu sākt, nevarētu bērnu dārzu uzsākt, bet ņemot vērā, ka pieejamība tiem žēl vietām ir apgrūtināta vai vecāku nezināšanas dēļ reizēm, jo nu, mēs daudz ko nezinām, kas mums ir jādara obligāti. Un tad šī pārbauda tiek iekavēta. Un tādēļ it kā viss notiek, bet ir jāsaprot, ka tās ir valsts apmaksātās pie oftalmologa. Optometrists var viņas veikt. Likumdošana mums neliedz vēl strādāt ar bērniem, bet ir jāsaprot, ka tas nebūs kurš katrs optometrists. Tāpat kā kurš katrs oftalmologs arī neveic bērnu pārbaudes. Jā, oftalmologs ir specializējies rezidentūras laikā uz visu, bet vēlāk, tā kā viņš sāk strādāt, viņš tomēr specializējas savā virzienā, kā tas notiek visās nozarēs. Tāpat žurnālistika, jūs specializējaties vienā virzienā, otrā, jūs nemetīsieties pēkšņi darīt to, ko jūs varbūt zinājāt, bet pats ikdienā to nedara.
Varbūt
tas
gribētu, pats, jā.
Bet... Tieši tā, gribētu, tad piemācītos, atkārtot un varētu. Tātad tā ir tā gribēšanas lieta, bet ir jāsaprot, visi optometristi nedara visu. Viņš pabeidz studijas, viņš zina, kā bērnus izmeklēt, bet viņš ikdienā nulem, es strādāšu ar kontaktlācām. Un tad viņš specializējas kontaktlāca izrakstīšanā, es specializējos atkal citā nozarē, piemēram, vajadzības korekcijā vai, piemēram, tāpat dubultošanās korekcijā. Tad katram ir savs virziens, kurā viņš vairāk specializējās. Līdz ar to, tad, kad mēs vēršamies un saprotam, ja es nevaru dabūt valsts apmaksāt, es varu vērsties pie optometrista, bet tad es maksāšu. Jautājums, kāpēc mēs vēl joprojām maksājam, tam bērnam ir jāmaksā ejot pie optometrista, nu, tādēļ, ka mums nav līguma ar valsts apmaksas par valsts apmaksātu pakalpojumu, tas ir laika jautājums.
Tad jums vajadzētu mācīties it kā,
nē, ja? Nevajadzētu, jo mums jau ir tā mācība procesā, mēs esam studentus apmācam gan veikt skrīningu. Kā tas ir, no ko nozīmē bērnu redzes skrīnings, kas ir tā, ir tā ātrā pārbauda, kad es nenosaku diagnozi, es pasaku, vai redzes funkcijas atbilst normai. Tad šo mēs esam optikas daudz arī piedāvā, tikai šo skrīningu, kas ir ātra redzes pārbauda, tā nav pilnā redzes pārbauda. Optometrists apmācīts arī pilnā redzes pārbaudas, ko specializējās izdomāt daži optometrists, kas pasaka, jā, es strādāšu ar bērniem, es skatīšos bērnu, bet viņi var pateikt, es skatīšos no 6 gadu vecuma, jo 3 gadniekam vajag papildus tests, man viņu nav optikā, es nevaru šādu bērnu vecumu apskatīties. Tad tā ir konkrēta lieta, kur vecāks var zvanīt, interesēties, kādu vecumu bērns jūs konsultējat. Vai var pieteikt šādu manu vecumu bērnu? Ja nē, tad kurā optikā varbūt tās to varētu izdarīt?
Bet es vienalga nesaprotu. Tas nozīmē tā, ka tajā likumā tika atliek ierakstīt, ka pārbaudes var veikt oftalmologs un optometrists un viss.
īstenībā jā.
Jā, skatīt, tas būtu
tas
tik vienkārši.
Tas pats kā par obligatām veselības pārbaudzēm datorlietotājiem. Tur ir tieši tā izmaiņa
tā
veikta.
Teic,
oftalmologs vai optometrists? Jā. Neviens, kā saka, neņem darba nost oftalmologiem.
Bet ja obligatā veselības pārbauda datorlietotājiem nav valsts apmaksā, jā. Tā ir apdrošināšana, pacients pats maksā, jums jāsaprot, šeit grozās valsts nauda. Un nauda ir tas galvenais nosacījums.
Bet es saprotu, ka nauda vienalga jau ir iezīmēta, tāpēc, ka nu, tā ir obligāta pārbauda līdz ar to, nu tad visiem
bet
mums...
Bet viņa nenonāka nekāda līdz pēc likuma līdz optometristam. Tikai oftalmologam ir šī iezīmēta.
Nauda. Nu, bet tad atkal atgriežos pie tā, ierakstam likumā, ka drīkst un viss.
Jā, nu man atāliekas ierakstam drīkst.
Nu, man ir jādomā.
Kur problēma?
Atteikties no naudas, balsts. Kura ir pieejama, jā. Viegla. Nav,
balsts, tie oftalmologi tie sliktie, ja?
Nē, es negribu teikt, ka kāds ir slikts.
Jā.
Mēs katram ir ērti dzīvot, kā viņš ir dzīvojis, jebkuras izmaiņas mums rada stresu. Un rezultātā mums ir sajūta, ja kaut kas mainīsies, būs sliktāk. Un tā ir normāla cilvēka reakcija. Bet...
Tad oftalmologs ir tāds liels kāms, kurš sabāzis aiz vaigiem visu ko, bet un nespēj pats to visu apēst. Jā,
nu, negribu, lai šis rēdījums aiziet, kad oftalmologs ir slikts. Nē, mums ir drausmīgi daudz brīnišķīgu, ļoti labu oftalmologu, kas spēj risināt ļoti labas problēmas. Ja? Bet šis jautājums, kam kāda nauda, tas ir sāpīgs, jā? Šis nav jautājums, kuru mēs gribam risināt, skaidrojot, kas ir optometrists un oftalmologs.
Jā. Nu jā, bet pēc būtības bērnu redzes pārbaudes ir vēlreiz funkcionālā redzes asuma no funkcionālās, kas ir optometrista primārā kompetence.
Jā, šo es
nevis
arī
acu
atbaudēt.
Slimības. Piemēram, obligātās veselības, nu, kur cilvēkiem jau cienījamākos gados var būt tiešām izmaiņas, slimību izmaiņas acīs, tad, teiksim, tas ir oftalmologa kompetencija, bet bērniem tad līdz gadam faktiski ir šīs iedzimtās smagās patoloģijas, bet ja viņas nav, tad
optometrists vienkārši tiks galā.
Jā, jo veselības problēmas, acs veselības problēmas, nav 3 un 7 gadīgo bērnu problēmas, ir funkcionālās problēmas.
Nu, paklausīsimies vēlāk, varbūt veselības ministrijā kāds būs dzirdējis, un tad kaut kāda atpakaļ reakcija jums noteikti atnāks par visu to šo teikto. Jā. Es saprotu, ka šeit var diezgan daudz runāt, un iespējams, ka te ir pat specializēts raidījums, pat nekā labāk dzīvot.
Kā pasaka, parasti visu, ko pasaka, nu, daudz saprot dažādi, un tad vienmēr jāpiedrumā, ko, kā mēs pasaka, labi gribēdams pasaka ne to, bet, ja runā vēlreiz tā kā optometrists, arī apmācības procesā, tas nav tikai skrīnings, ko viņi apgūst tiešām reāli cilvēku, kā strādāt reāli cilvēku, jo universitātē mums ir šī studentu klīnika, kur nāk pacienti, nu, reāli pacienti pierakstās, var pierakstās ir bezmaksas pārbaudes, kurās optometristi mācās, kā veikt reāli pārbaudu.
Un universitāte kura?
Latvijas universitāte. Latvijas universitāte šobrīd ir vienīgā Latvijā, kas apmāca optometristus, un tās šīm pārbaudēm var pieteikties. Tad var meklēt sociālajos tīklos universitātes mājaslapā, kādas ir šī iespējas pieteikties, un var rakstīties, nemaldos, bija optometrija etal.lv e-pasts, un piesakās pārbaudēm, tur pieteikties var arī bērni, bet, protams, tur precizēs uzreiz kāda vecuma bērns, bet tad, ja ir arī bērni, tad tur nav ierobežots vecums. Tur mēs strādājam, mācot studentiem.
Darbu. Nav jābaidās no studentiem, jā, galvenais, jā?
Bet ir jāsprot, tā būs ilgāka vizīte, jo tas ir students.
Bet ļoti labi.
Veids, kā viņu apmācīt arī vēlākajā dzīvē, tikt galā ar lietām, ar kurām viņš sastapsies.
Tam studentam drīkst uzdot jautājumus, ja?
Tieši tā.
Jā. Tā kā varat izmantot. Nu, ko, ķeramies klāt pie jautājumiem. Jautājumi mums visdažādākie. Nu, piemēram, bija poliklīnikā pie acu ārstes, pārbaudīja acis saskumu, ka brilles atteicās izrakstīt. Nākamajā dienā devos uz optikas salonu, tur kabinetā man sagaidīja tā pati ārste, kur jau par citu samaksu izrakstīja man brilļu recepti. Neiestāsies, ka šī sistēma ir godīga.
Nu, šo es nevaru nokomentēt, jo tas ir tiešām pašā acu ar sirdsapziņa.
Jā, bet ir atšķirība kaut kāda, vai atšķirība ir tikai tas, ka tieši visdrīzākais tu tajā...
Laika jautājums varētu būt, ka poliklīnikā atsvērstam nav tik daudz laika dots, jo tiešām piemeklēt kvalitatīvu šo te korekciju ir jārēķinās vismaz ar 20-30 minūtēm, ja tur nav citu problēmu. Tad tā būs tā vizīte, un ir jāsaprot, ja man ir pārbaudīts tikai, cik labi es redzu katrai acī atsevišķi, tā nav redzes pārbaudi. Tā ir tiešām tikai pārliecināt, cik tu redzi. Redzes pārbaudi, tev bija tā, ko es stāstīju, ka tev novērtēs, pieliksties stikliņi. Arī reizēm, ka pacienti saka, vai tas ir vecmodīgi, jūs tas liekas stikliņus. Nē, tas ir tas veids, kā mēs strādājam un kā strādās vēl ilgi. Un tad, ja poliklīnika atsvārstam ir atvēlēts 5-10 minūtes, viņš vienkārši fiziski nevar izrakstīt korekciju. Un tādēļ, ierodoties optikā, ir pārsteigums, jo, kā jūs teicat, dažās optikās vēl joprojām strādā arī atsvārsti.
Tad tur nav nekādas merkantīlās intereses, ka tikai tur varētu izrakstīt, tikai tāpēc.
Jā, jo poliklīnikās tur tiešām ir 10 minūtes uz vidēju to pacientu.
Tieši tā, tas ir ilgāks daudz laiks nekā atslimību konstatēšana.
Kāpēc es nevaru iegādāties briļu ietvars citā vietā un lēts ielikt tur, kur man patīk, kā to dara? Ir tak meistars, kurš to visu var izdarīt, vai tā nav ierobežošana? Viss jau briļu pasaulē ir sadalīts. Tā.
Nē, nu, tad vēlreiz, ja nav šīs te progresīvās vai sarežģītās korekcijas, ja, tad, protams, var iegādāties vienā vietā un gatavot otrā. Bet tad, ja ir progresīvās vai bifokālās brilles, kas ir daudz sarežģītāka lieta, daudz dārgāka lieta, tad ir tomēr vienā vietā visdrošāk to darīt.
Vēl viena lieta ir, ka ir jāsaprot, pasūtot brilles, ir jābūt receptē, jo atkarībā no receptes būs būtiski, cik lielu lēcu ir jāpaņem optiķim, un reizēm ir tā, tajā iegādātāja ietvarā to nevar izdarīt. Un tad sanāk, es nopirku ietvaru, bet man to norealizēt nav iespējams. Un tādēļ rekomendācija ir, turpat, kur es sūtu, tur arī es visu izvēlos attiecīgi, jo tad uzreiz optometrists apskatās un saka, piedodiet, šajā ietvarā nevar ielikt.
Mēs arī tajā pašā salonā.
Tieši tā, jo tā ir tā galvenā lieta. Iegādāties jūs varat pat internetā nopirkt ietvaru, aizgājis gribu šajā ietvarā. Bet viss būs atkarīgs, kāda ir recepta.
Nu, ja paveiksies, paveiksies, jā, apmēram.
Kāds ir starpzīlīšu attēlums, vai to vispār var norealizēt?
Mm-hmm, jā, ar Mogad varu iet pie optometrista vai jābrauc uz Rīgu pārbaudīties. Dzīvoju Gulbenē un tur maz speciālistu.
Tas ir.
Tā, es te paskatījos, tas ir, tūlīt es angliski gan atradu, mielin oligodrics. Glikoproteīna antibody associated disease. Lūk, nu, kaut kas tāds.
Nezinu, pirmo reizi atvainojos, ka tu pirmo reizi, jā.
Jā.
Es teiktu, ka vajadzētu atsvārstu, ja tur ir kaut kādas, bet vispārējām saslimšanām ir raksturīgs arī acu izpausmes. Šajā gadījumā var vērsties pie atsvārsta, kas izvērtēs, vai pie šīs konkrētās saslimšanas ir kāda acu izpausme. Ja tur no acu puses viss ir kārtībā, tad viņš teiks, pēc brillēm jūs varat vērsties pie optometrista. Ja primāri jau uzreiz ir vajadzīgs tikai brilles, tad, protams, var vērsties patiešo pie optometrista, un tad viņš vienalga nosūtīs ar frāzi, ka, ja jums ir šāda saslimšana, vajadzētu pārbaudīt, jo ļoti daudzām vispārējām saslimšanām ir acu izpausme. Un reizēm ir tā, caur acīm mēs atrodam kādas saslimšanas, piemēram, vairogdziedzera darbības traucējums. Bieži gadās, ka tieši caur acu speciālists ir tas, kas pamana, kaut kas nav kārtībā, un tad atklāja, ka tur ir problēma.
Tā, pirms gada biju pie acu ārsta un pie viena gribēja, lai izrakst aktuālo receptu brillēm. Man vispirms nolamāja, ka tā nedarot, lai ejot pie optometrista un par receptu pieprasīja vēl 15 eiro papildumāks. Es teiktu, ka acu ārstam būtu jāaprūpē acis visā spektrā, nevis jādzīvojas pa augstiem plauktiem, lai brilļu receptu meklē citur. Un vēl pirms 2 gadiem man kļuva sarkana acis, nezināja, ko darīt. Aizbraucu uz acu centru Lielvārdes ielā, man atkal nolamāja, tāpēc, ka pēc nākot pie viņiem, lai ejot pie ģimenes ārsta, tā nesot acis vaina. Vārds sakot, acu ārsta man vairs neviešu uzticību, tā Gundis tur skandalējies ir.
Nu, šeit atkal grūti komentēt, ar labu pieredzi, diemžēl, negatīvā nozīmē, bet atkal tas jautājums par brīļu recepti, kā atsevišķi pakalpojumi, tas būs papildus laiks, ko atsvārstam būs jāvelta. Tādēļ viņi...
Tur viņam ir taisnība,
jā,
tiem 15 eiro paņems, varbūt.
Jā, jo tās ir papildus laiks, kas viņam būs vajadzīgs, lai to recepti izrakstītu. Tādēļ, protams, tajā tempā, kas viņam ir, kādā ar viņam viņš strādā, kādā viņš savu darbu laiku ir ieplānojis, viņam šo izdarīt nebūs iespējams. Tādēļ viņš pateiks, jums ir jāvēršās pie optometrista. Tādēļ ir tas jautājums, ar ko mēs sākām raidīt, pie kā tu vērsties. Nu, ja man vajag brilles, nu, neejam pie tā atsvārsta, aizējam pie optometrista.
Nu, viņš tur gribēja apvienot divus vienā.
Jā, nu, gribēja kā labāk, sanāca kā vienmēr.
Nu, kaut gan no otras puses iespējams, ka tie 15 eiro sanāk lētāk nekā tur skraidīt turp šurp un vēl kaut kas nu gaidīt.
Nav teikts, ja tur vajadzēs atkal kombinēt tās brilles optikā, piemēram, progresīvo korekciju, ko izrakstīs atsvārsts. vienkārši optikai uzņemot šo atbildību par brillēm un brīļu sarežģītu recepti, var pateikt, ka jums tomēr jāpārbaudās uz recepti ir atkal pie mums, lai mēs esam droši, ka jums izrakstītā recepta būs korekta.
Mm-hmm. Savukārt mūsu radioklausītājs Tīreks jautā, vai viņš gribētu dzirdēt kaut ko par kaut kādiem jaunumiem, par acu veselību, oftalmoloģiju, brillēm vai kādām jauni materiāli, dioptrijas ekrāni, astigmatisks un tā tālāk, nevis ko šitais un ko darīt. Viņš tā uzskata, ka nevajag lasīt to radioklausītāju komentārus, jautājumus, kur
jautājumi, kas ir jauns. Tātad jaunākais, kas nāk, tātad visu laiku attīstās tīri tehnoloģiski meklējot dažādu dizaina lēcas, lai var sakombinēt vienas brilles kopā, mazinot dažādas blakus efekts un kropļojums, kas ir loģiski, tātad tas, ar ko var saskarties, un te mēs neuzskaitīsim, bet tātad ir, ja grib vienās brillēs visu, šeit var saskaties ar ļoti dažādu klāstu, kad optikā izskaidros ar platu koridoru, īsu koridoru, tātad tā būs tā joma, kur jūs varat interesēties. Attiecībā uz parastajām monofokālajām brillēm šeit nebūs tik plaša tā iespēja, kas tur mainīsies klājumu. Tātad ar kādu veidu klājumu jūs varat tātad aizvien dzidrinātāk, lai neatspīd gaismas, sēžot šeit, kur ir liels spožas gaismas, lai tās lēcis, acis var redzēt, tātad te vairāk atšķirsies attiecībā uz klājumiem. Ietvaru dizaini arī atšķirsies attiecīgi, bet tas ir tīri, kā tas ietvars izskatās. Atgriežās, piemēram, pagājušā gadsimta mode nāk arī atpakaļ, ja, un tās modes mainīsies. Tad tas tehnoloģiski būs, kas būs uz brīļu pasūtījumu. Ja ir kontaktlēts, arī šeit atšķirsies kontaktlēcu dizaini, tīpaši varianti, ka mēs piedāvājam vienā kontaktlēcā gan tuvumu, gan tālumu, kas ir būtiski cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, kad viņiem vajag divas varbūt brilles. Tad tā būs lieta, kas mainīsies optometrista kabineta aprīkojums, ar kādu mēs veiksim pārbaudi, tas mainīsies. Tas būs varbūt savādāks, reizēm atnāk pie 5 gadiem pacients pie manis un saka, o, jums kabinets izskatās savādāk. Jā, jo arī mums attīstās tehnoloģijas, kā mēs varam veikt redzes pārbaudi.
Tā, ko mums vēl jautā? Tā, sakiet, vai arī tagad pie acu ārsta oftalmologa nevajag ģimenes ārsta norīkojumu, lai saņemtu valsts apmaksātu konsultāciju? Tieši valsts apmaksātu, nu, protams, ja tādu pierakstu izdodas sameklēt, Silvija.
Par konsultāciju nē, vienīgi uz valsts apmaksātām operācijām vajag ģimenes ārsta nosūtīt.
Tur vajag, ja?
Jā.
Tā, ko jūs sakāt par acu korektētājiem un ZR acu vingrojumiem?
Acu korektētā, jā, acu vingrinājumi, tad ir specializēti arī profilaktiskie. Profilaktiskie sēžam daudz pie datora, mēs varam izkustu, mums vajag atpūsties, mums vajag piecelties, izkustēties, tas pats ir acīm, viņus ir jāpaskatās, jāizkustiņ. Un ir specializētie, ja mums ir kāda funkcionāla traucējuma, kurus var ārstēt ar vingrinājumiem, un daži šādi ir, ko optometrists var novērtēt, tad vingrinājumi var palīdzēt. Līdz ar to es teiktu, ka te ir vajadzīgs optometrists, kas nokonsultē, vai man vajag tīri profilaktiski iemācīties pareizi atpūtināt acis, vai man ir specializētie vingrinājumi, ar kuru palīdzību ārstēt kaut kāds funkcionāli traucējumi, kur brilles varbūt nepalīdz. Bet to, ka es izārstēšu ar vingrinājumiem refrakcijas traucējumus, kaut kādu miopiju vai hipermetru tālredzību vai tūredzību, nē.
Vai astigmatis.
Jā, tad ir problēmas, jā, arī redzēja ir funkcionāli traucējumi, kas var imitēt, ka mums ir refrakcijas traucējums. Šādus ar vingrinājumiem varam mēs nolikvidēt, bet tad tas būs optometrists pateikt, jums ir šāds traucējums, šo ārstē ar vingrinājumiem, te brilles nevajadzētu, jo tas ir neīsta tuvredzība, piemēram, ja kuras gadījumā vingrinājumi var radīt iespēju, es ar vingrinājumu nolikvidēju savu mīnusu, bet tie ir tā diagnostika pateikt, kas, vai tā ir īsta tuvredzība jūs vai nē. Tad es teiktu, ka vingrinājumi ir jādod arī gudri. Tad nav tā, ka ja es nepareizi vai es nepietiekami ticēju vingrinājumu, tādēļ viņš man nepalīdzē, nu tā ir nedaudz tāda nekorekta rīcība pateikt cilvēkam, jūs neticat, tādēļ jums nepalīdz, jūs pa maz ticējāt, nu piedodiet, tas tā tomēr nav.
Un tas tā nestrādā, ja? Jā. Šeit mums jābeidz vienkārši laika trūkuma dēļ arī uz pāriem jautājumiem, nu mēģināsim varbūt kādu vēl atbildēt pēc raidījuma, sevišķi tie, kas WhatsAppā mums ir sūtījuši, bet šodien saku paldies oftalmoloģijai Andai Balgalvei un optometristei Aigai Švedei par sarunu. Paldies, dāmas. Rītā tad mēs par ģeneriķiem un ne tikai ģeneriķiem zālēm runāsim, respektīvi Kristiāna mēģinās tik skaidrībā, kurās brīdī tās oriģinālās zāles un kad tomēr tās patentbrīvās jālieto. Jauk dienu visiem un tā!